Odgoj za ideale.
Poštovani dragi slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Bogoslova nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Odgoj za ideale. U današnjoj ćemo emisije progovoriti o putu na koji Bog poziva i o avanturi života kroz ispunjenje Božje volje preko sakramenta poslanja koji nam omogućuje živu i stvarnu Božju prisutnost na zemlji. A riječ je o sakramentu Svetoga Reda. Danas se čovjek teško odlučuje u cjeloživotnom opredjeljenju samo za jedno. To možemo vidjeti i u postocima razvoda braka kao i kod crkvenih službenika koji naposljetku izlaze iz nje. Nadam se i vjerujem kako će nam današnji gosti, iako su tek na početku, moći dati poticaje preko kojih možemo prepoznati herojstvo i ustrajnost upravo u tom cjeloživotnom opredjeljenju, kao i onome što je bitno i što mora biti u temelju kako bi se to ostvarilo. Razgovarat ćemo općenito o životu, a najviše se koncentrirati na periodu koji je trenutno iza njih, odnosno đakonsku pastoralnu godinu i praktikum. Velika mi je čast i radost u našem studiju pozdraviti svoje današnje goste, a to su Vedran Jakić, mladomisnik iz župe Presvetog Trojstva Moravče, te mladomisnika Antonija Štengla iz župe Svete Anastazije Samobor. Tehnički realizator ove emisije je Marijan Agičić, a moje ime je Jurica Klanfar i bogoslov sam 5. godine, voditelj i urednik današnje emisije. Dragi gosti, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali pozivu te prihvatili sudjelovati u današnjoj emisiji.
Lijepo je biti ovdje.
Hvala ti na pozivu, bolje te našao.
Evo Antonio, prvo pitanje bih postavio tebi, obzirom na tvoje iskustvo prije ulaska u bogosloviju. Čime si se bavio, što si radio, kako je izgledao i kada je bio tvoj konačni odgovor na Božji glas koji si čuo, koji te pozivao na služenje, što evo danas činiš?
Pa evo, što se tiče samoga poziva, prvi puta kada sam rekao da želim biti svećenik je zapravo bilo u 4. razredu osnovne škole. No to je jako kratko trajalo, zato jer nakon što sam to javno izjavio među svojim vršnjacima, naletio sam na ruganje, na zezanje i jednostavno sve to uzrokovalo tome da taj što sam ja izrekao, da je sve to potisnulo se. Iza toga je zapravo moj poziv nije bio tu, bio je još uvijek negdje u pozadini, što se zapravo odrazilo kroz moje redovite odlaske na nedjeljnu misu i molitvu, ali nisam uopće o njemu razmišljao. Završio sam osnovnu školu, upisao srednju školu za tehničar za računalstvo, strukovnu školu u Samoboru, te poslije toga upisao FER, gdje sam studirao 3 godine. Nakon toga, pošto nisam se baš proslavio zbog matematike na FER-u, otišao sam raditi i konobario sam 1-2 godine u jednom bircu u Samoboru, gdje zapravo kroz razgovor s ljudima sam vidio koliko je malo zapravo potrebno čovjeku pomoći. Nekad je dovoljno samo ga saslušati, nekad je dovoljno, evo, biti tu. I puno puta sam se, velim, uvjerio u tom svom radu s ljudima da ne traži se puno. Samo tvoje slobodno vrijeme i tvoja volja. I taj period mi je bio vrlo bitan, jer sam se povezao malo više sa župnikom i kapelanom u Samoboru. Taman je u taj period došao onda i velečasni Marko Torbar, koji je u to vrijeme došao na župu kao bogoslov pred samo đakonsko ređenje. I evo ja sam onda išao na njegovo đakonsko ređenje. Te godine ih je bilo 12-orica i u toku đakonskog ređenja prozivaju ime i prezime, gdje kandidati odgovaraju evome. Sa svakim tim evome u meni se javljala sve veća i veća želja da i ja želim izreći evome. Ja sam prvo mislio da je to zapravo samo nekakva atmosfera, da će proći, da je to trenutak. No prošlo je 2 tjedna nakon ređenja, mene još uvijek osjećaj nije pustio. I tu sam onda javio strah. Ja sam od svoje 10. 11. godine molio za obitelj, za ženu, za djecu, zajednostavno da mi Duh Sveti pomogne prepoznati osobu s kojom ću provesti ostatak života. I najedanput od svega toga, od sve te molitve, totalno nešto drugo. život bez žene, život bez djece, život predan drugima. I tu, velim, javio se velik strah i nisam znao što učiniti. Ja sam se nječkao jedno 7 ili 8 mjeseci oko toga i intenzivno sam je naravno u tom periodu i više sam i molio i sve. I onda sam završio na jednom planinarskom križnom putu. I u svjedočanstvu slovenskog svećenika Čirila čuo sam kako i on bio nekako na granici, imao je curu, osjećao je poziv, nije znao što napraviti i onda, onda je molio Boga, evo Bože, pokaži mi put. Pa tako sam ja odlučio moliti. I uistinu, evo, tjedan dana je bilo kako sam ja zbilja svaki dan intenzivno molio. I nakon tjedan dana nisam bio svjestan, ali Bog mi počeo davati odgovor. Dogodilo se to da mjesec dana su meni ljudi svaki dan, one koje znam, one koje ne znam, u razgovoru i tako nešto, uvijek nekako postavili pitanje, jesi li bogoslov, jesi li se zaredio, jesi li svećenik. Isprva to zapravo nisam uopće prepoznavao kao Božji odgovor na moju molitvu. Sve dok jednog susreta u Krašiću s jednom starom časnom koja je već evo i preminula, gdje nakon sati po razgovora one mene pitala isto pitanje. A kada si se ti zaredio? I to je bila doslovce ona kap koja je prelila čašu. Ja sam na tu sirotu staricu skoro i urlao, jer sam ja njoj onda rekao, pa evo sestra, što vi vidite? Zašto ste vi mene postavili to pitanje? Jer kad mjesec dana slušaš svaki dan više puta jedno te isto pitanje, negdje ti ostane. I onda ona meni dala vrlo jedan zanimljiv odgovor, veli ona, pričaš sa velikim žarom o Bogu, a vidim da bi ti mogao sebe cijeloga dati za druga. I to je zapravo bio onaj odgovor koji sam ja nekako tražio, koji me zapravo nagnao da odem u bogosloviju. Naravno, odlazak u bogosloviju donio je nove svoje i probleme i izazove, ali taj put do bogoslovije, evo, nekako je obilježio mene i moju želju za, za djelovanjem i za ljude i za predanje Bogu.
Evo, hvala ti puno na odgovoru, nastavit ćemo kasnije nešto, sad ćemo malo ipak još čuti i Vedrana ovoga, da čovjek se ne osjeća isključeno. Pa evo, Vedrane, za tebe jedno pitanje iz bliže prošlosti, znači nije više toliko sad pitanje razvitak poziva, nego možeš li ukratko iznijeti iskustvo đakonske pastoralne godine? Uz to što ste bili na župi i sudjelovali u svim aktivnostima, postojale su još neke druge obveze koje nisu bile vezane u župu, jel tako?
Viš kako si sad tako lijepog svjedočanstva, sad smo prišli na ove neke stvari više tehničke. Ne, Antonio ima baš prekrasno svjedočanstvo, stvarno.
Slobodno.
Vidiš, meni imaš... niko nije ovaj tako govorio, jasno. A možda je, možda ja nisam još to skušio.
Trebaš čuti.
Da.
Slobodno ti ovoga nešto još ubaciš, nadovežeš se ako
da,
želiš
ako podijeliti dođem,
potom. Može.
Pa ta naša đakonska, evo, đakonska pastorala godina zapravo je počela i nešto ranije nego što smo mi postali zapravo đakoni, a onda kad smo se izaredili za đakone 25.11. smo zapravo poslani na župe, ali osim tog dijela koje je na župama, o kojem ćemo isto nešto reći, imamo tu takozvani taj studijski dio. I on se odvija jedno 5 tjedana, ne znam, 4-5 koliko ih je bilo. Kad nismo na župi, nego smo u tom našem nadbiskupskom pastoralnom institutu i onda imamo ta razna predavanja od 8 do 12, pa je kratka pauza, možda i prekratka, pa od 15 do 18 onda opet predavanja. Tako nekad kao misliš da si diplomirao i nema više ispita, ali uvijek ima još ispita i još predavanja. Šalim se, bilo je stvarno i lijepih i vrijednih predavanja nekih. Uglavnom, upoznajemo se s tim kakva je naša nadbiskupija, koje sve urede ima, na primjer ured za pastoral mladih, ured za pastoral migranata i turista, pa onda hrvatska inozemna pastva i tako razne neke stvari s kojima mi i nismo do sad tokom našeg života bili previše u doticaju i koje nismo baš poznavali. Bilo je i jednih jako vrijednih predavanja iz psihologije, to je imala profesorica Sanda Smoljo, pastoralna psihologija, kako možda prevenirati, spriječiti kod sebe neki burnout, onaj sindrom iscrpljivanja, kako prepoznati kod drugih ljudi kojima smo poslani, kada kod osobe se ne radi više samo o nekom trenutnom problemu, nego se možda kod osobe s kojom razgovaraš radi o nekoj dijagnozi. Naravno, mi prihvaćamo cijelu osobu u ljubavi, ali prepoznajemo naše ograničenje kao svećenika, da nismo baš psihološki najpotkovaniji za neke stvari i da tu možemo onda surađivati sa psiholozima, uputiti ih na nekoga tko je stručan, pružiti svoju duhovnu podršku, ali i uputiti na psihološku podršku i psihološko zapravo liječenje. Tako da onda je bilo prekrasnih predavanja o retorici, recimo, o umijeću govora, o umijeću nastupanja, jer mi smo se svi kao đakoni sad susreli sa jednim oblikom govora koji je homilija, u kojemu ti nisi samo na fakultetu za katedrom pa trebaš nešto predstaviti, nego moraš ljude oduševiti, ili kateheza možda. Puno je teže imati jednu katehezu za mlade od 20 minuta nego 45 minuta na fakultetu imati prezentaciju i slajdove. Jer naši ljudi, oni su alergični na papir. Znači, oni kad vide papir, ili mladi kad vide papir, onda to nekako njima više nije. Kao da onda im se uši začepe i ništa, mobiteli u rukama se polako pojave i ništa te ne slušaju.
Izgubi se motivacija.
Da, izgubi se nekako. Ne znam zašto je to tako, ali zaista je dobro imati neka ta pomoćna retorička sredstva, ne znam, da kad vidiš da ti neko vrluta očima, da imaš spremnu priču neku ili neki primjer i da onda privučeš pažnju ili neke fluktuacije u boji glasa, mijenjanje, ne znam, ima dosta tih tehnika. To mi se svidjelo. Biskup Šaško, naš biskup Ivan Šaško, ima prekrasna isto predavanja o homiletici. Ona je isto nešto s čim smo se sad prvi put susreli od, evo, znači 26.11. je valjda bila prva propovijed, još se sjećamo. To nam je bio jedan...
Da, to su nezaboravne propovijede.
Da, to je prva propovijed. I nekako je zahtjevno stvarno napisati dobru propovijed, da nije preduga, da još uvijek se to učimo, ne možeš to naučiti u par tih propovijedi, ali imao je, on nam je pružio neke primjere, pa nam je govorio kakva ne treba propovijed biti, pa smo znali gledati onaj, znate da HRT prenosi misu nedjeljom u 10, pa smo gledali malo propovijedi neke na ekranu, na televizoru, uspoređivali neke uspjelije, neke možda manje uspjele. U jednoj uspjeloj propovjedi, što nam se svidjelo. Evo, ja dok nisam postao đakon, ja nisam uopće znao da ljudi stvarno slušaju propovjedi. Evo, vi znate, vi bogoslovi. Znači, ja sam uvijek na koru bio ili svirao ili pjevao. I propovjed ti je jedno zgodno vrijeme, možda to ne bi smio tako javno reći, ali ponekad kad si možeš malo presložiti note ili ovaj, potražiti koja je sljedeća pjesma na redu, možda otići na WC nekad ili nešto. Ali stvarno se vrijedi potruditi oko propovjedi, jer ljudi slušaju propovjedi. A nama je bogoslovima, ono, kad si u formaciji, uvijek ti je važnije nešto drugo. Liturgijsko ruho, pa onda cvijeće, glazba, ali stvarno ljudima sve to što je nama bilo važno nije toliko važno. Hoće li biti kadionica ili neće biti kadionica? Hoće li svećenik pjevat preslavlje ili neće pjevat preslavlje? To ljudima je manje važno. Njima je važno da u tom trenutku kad su došli na svetu misu, da čuju neku riječ nade, neku riječ ohrabrenja, a čak i me iznenadilo, vole čuti nekad povijesni kontekst evanđelja. Ono što mi nekad mislimo da ne vole čuti, ako je ono minuta, dvije, samo vole i to čuti. I to onda znači da se svećenik pripremio i znaju to cijeniti. Evo. E sad, u sklopu te đakonske godine, ono najzanimljivije nama su bili izleti. Išli smo na neke župe, na izlete. I to je naš Ivan Lukić sve organizirao, koji je vođa, kak smo rekli, administrator naše pastoralne godine. Išli smo u Bosnu, znači od Banja Luke, pa Prisoje, Mostar, Humac, Sarajevo, Tolisa i još neka druga mjesta. I tu je bilo zanimljivo. Znam da nekih ima đakona koji nisu nikad možda bili u Bosni. Moj tata je porijeklom iz Bosne i tamo imam dosta obitelji, meni je to bilo poznato. Ali su vidjeli jednu crkvu koja je pritisnuta, kako kaže Sveti Pavao, pritisnuta ne samo životom svakodnevnim kao što smo mi pritisnuti, nego je pritisnuta i političkim nekim okolnostima i čak etničkim napetostima. S jedne strane to potencira da onda oni idu puno u crkvu, a s druge strane negdje je to stado toliko malo da je teško bilo što organizirati, možda u Banja Luci, u Banjalučkoj biskupi i tako. Pritisnuta, ali ne pritješnjena crkva, i mislim da je to jako vrijedno iskustvo, ali koliko god da je dolje teško, nismo bili gladni ni žedni, ni u jedno mjesto gdje smo došli, čak ja mislim da se malo tko usudio vagati nakon tog izleta u Bosnu, jer to je bilo i hvala svim tim ljudima i u tim biskupijama i u tim mjestima gdje smo bili, koji su se potrudili nešto nam reći, počastiti nas, i evo, jednostavno, baš smo uživali. Tako da taj studijski, ti studijski tjedni su zapravo bili duhovno studijski tjedni, i mi smo se svi uživali vidjeti malo onda na kavici, podružiti se, jer mi smo u biti boravili 5 godina i duže, neki 10 godina zajedno u formaciji, i onda smo se sad razišli svako na svoju stranu, pa volimo se sresti onda na jednom mjestu, opet kao prije, kao u stare dane, i malo popričati, razmijeniti iskustva i tako. Evo.
To kao da je prošlo 10 godina.
Da. A tek par mjeseci.
Imaš li ti što možda za nadodati u ovom? Ili na primjer...
Pa što se tiče evo, baš ovoga izleta u BiH, meni je bilo vrlo zanimljivo vidjeti, pošto ja trenutno sam djelovao sam u župi Stenjevec, uznesenja Blažene Djevice Marije, gdje zapravo mnogo njih ima podrijetlo iz Hercegovine i Bosne, tako da vidjeti zapravo od kuda su ti ljudi došli. I samim time kroz taj izlet, evo ja sam zbilja upoznao i teške situacije koje su oni morali proživjeti, i zapravo jedno sam shvatiš od kuda dolazi taj čovjek. Taj čovjek koji je tebi svake nedjelje na misli, pojedinci čak i svaki dan. I puno zapravo znači kad ti znaš njegovu pozadinu. Koliko je on toga i propatio, koliko je on morao u pojedinim situacijama svjedočiti. Jer jednostavno, kao što je Veden rekao, nije dole jednostavna situacija. Dole je jako složena situacija i puno puta ti ljudi su baš osjećali se potisnuti. I velim, oni su unatoč svemu tome i sačuvali svoju vjeru. I velim, kad su došli kod nas, oni su jednostavno nastavili to živjeti i Bogu hvala na tome.
Jel bi se moglo onda reći možda da u stvari ste mogli naći neke uzore svoje vjere?
Pa zbilja definitivno da. U onom smislu da vidiš da crkva unatoč i teškoj situaciji i unatoč raznim pritiscima i dalje živi. I dalje korača i ljudi i dalje svjedoče svoju vjeru. I tu velika je razlika, recimo nas u Hrvatskoj, mi imamo slobodu vjerovanja. Dole isto je to, ali nije. U onom smislu, nije ti isto jesi li katolik ili musliman. I jednostavno, teško zna biti situacije gdje te ljudi onda praktički samo zbog toga imaš li križ oko vrata ili nemaš, drugačije gledaju. Tako da jednostavno kad znaš s koje su situacije ljudi došli i koliko su toga protrpili, drugačije gledaš na njih. I jednostavno shvaćaš da crkva živi i u najtežoj situaciji, ali da u najtežoj situaciji zapravo najviše cvate.
Je li vam onda to u nekom smislu ohrabrujuće, na primjer?
Pa ohrabrujuće, jer možeš vidjeti, možda ona ima u Lukinom evanđelju, kaže, ne boj se stado malo, kužiš, to je malo stado, i to je ono, Papa Franjo govori da to je neka budućnost koja dolazi, znači, mi imamo, evo, pa tu gdje smo mi sad, u Zagorju, tamo preko par bregova ti je Slovenija, gdje je crkva isto jako teško, skoda si u Njemačkoj, ono, tamo, baš je pričao neki, jedan biskup iz Murske Subote, onda da njima glavni pastoral taj blagoslov obitelji. Jer u blagoslovu obitelji se može susresti s tim čovjekom jedan na jedan i onda pokušati nekako razbiti tu predrasudu koju taj čovjek ima prema crkvi. I isto je to malo stado. To je jedna budućnost i vidimo da malo stado, na primjer u Bosne možda, vidimo da malo stado itekako može opstati i imati, biti povezano, biti i sretno, radosno, iako nije veliko.
Evo, hvala vam puno na ovim riječima. Sad bi se vratio, Antonio, ponovno do tebe i to da nastavimo u stvari, ajmo reći, svjedočanstvo koje smo u nekom smislu započeli. A to je sad pitanje koje je vezano s bogosloviju. Pa znači, bogoslovija je mjesto gdje se kandidati odgajaju za svećenike, dok nam fakultet pripomaže u nauku i shvaćanju koji smo dužni prenositi dalje u ime crkvene tradicije i vjerovanja. Možeš li nam reći kako je na koji način utjecala formacija na tebe i kroz ova dva aspekta, budući da ih paralelno živimo na bogosloviji, i na koje si poteškoće nalazio i što si iz njih izvukao? Evo. Pa evo, tvoja formacija je trajala malo dulje nego...
Pa je, trajala je malo dulje zahvaljujući pauzama, ali moram reći da dolaskom na bogosloviju imao sam jednu perspektivu. Svi mi mislimo kako je bogoslovija, gdje se odgaju budući svećenici, da to jednostavno odiše nekom svetošću, da bogoslovi levitiraju hodnicima. I ja sam to mislio. Ja sam došao na bogosloviju, malo sam se razočarao, moram priznat, ali onda otkriješ drugu stranu. A to je da dolazimo iz različitih krajeva. Da dolazimo s različitim mentalitetima, s različitim osobnostima. I tu jednostavno upoznaš ljepotu crkve u svoj različitosti. I to je meni bilo isprvo malo šok, onda se malo i navikneš i onda prepoznaš ljepotu. I velim, cijela ta formacija i studijski dio i bogoslovija sama jako puno može koristiti. Evo, dok sam bio na bogosloviji možda nisam toliko cijenio te stvari, ali poslije kad uđeš u pastoral, dođeš na župu, onda prepoznaš neke stvari koje zbilja su ti koristile i koje si jednostavno na bogoslovi s vremenom i pokupio i jednostavno počeo živjeti. Evo, primjerice možemo reći molitva časoslova. Mi smo kao đakoni obećali da ćemo moliti časoslov redovito. Ali ti uđeš u pastoral, uđeš na župu, zatrpan si obavezama, u jednom času prođe ti dan i ti skužiš, čovječ, ja sam samo izmolio jutarnju. Od obaveza nisam stigao izmoliti sve. I onda dođe večer, 10, 11 sati na večer, kad si došao iz one zajednice mladih ili nečega, i onda sjedneš i moliš ostatak časoslova. I onda skužiš koliko ti je zapravo bitno u danu posložiti si nekakve rasprave, naći molitvene trenutke. Naći nekakve, ajmo reći, stupove dana koji će te držati kroz cijeli dan. Pa nije puno odvojiti 15-20 minuta za izmoliti jedan čas. Nije. Ali kad to moliš na večer, kasno, već nisi ni skoncentriran, već nisi ništa. I velim, tu se jednostavno pokaže one stvari koje si na bogoslovi morao naučiti, a to je raspored. Nekakva stega, nekakva disciplina, gdje jednostavno od obaveza i od svega što te dočeka na župi pregazite. I moraš naučiti s vremenom, mislim, za vrijeme bogoslovije, a tamo ne naučiš, onda si prisiljen naučiti na župi, imati reda, držati se nekakvog rasporeda i posložiti si dan, prvenstveno. Drugi principal, recimo, sam studij. Ja nisam bio baš nešto najbolji student, uvijek mi je bio nekako studiranje teže ležalo, jer nekako sam više praktičniji tip. Daj mi konkretno nekakvu situaciju, nešto konkretno ga zaraditi, ja sretan i veseo. Ali studij mi je bilo ono neopipljivo. Radiš i onda eventualno ako bu plod došao. Ne? Tako da naučiš se strpljivosti, naučiš se i nekakvoj poniznosti i poslušnosti prvenstveno. I ono što bih zbilja želio tu istaknuti je zapravo naučiš slušati. I na fakultetu naučiš slušati i na bogosloviji. I ne samo ono slušanju kao slijeđenju nečih naredaba ili možda onoga što bi trebao raditi, nekoga plana, nego čisto slušanje čovjeka. Različiti karakteri, različite osobnosti, kako pristupiti u bilo kojoj situaciji. Nisu svi isti, neće svi jednako reagirati. Ali s godinama nekako, kroz samu formaciju, pokupiš se nekakav ljudski i socijalni element, koji je jako bitan danas u pastoralu. Ljudi dolaze s različitim poteškoćama, problemima, bolima. I ako ti ne nađeš od svojega vremena otrgnuti i dati drugome, a neće ti nikakvih plodova od svega toga biti. Jednostavno moraš naći trenutak i svoje nekako zadovoljstvo staviti sa strane, svoju nekakvu želju i ugodu, i posvetiti se čovjeku. I tek onda kad ti odvojiš svoje vrijeme za njega, onda ćeš malo po malo, možda ne prvi put, možda ne čak niti drugi put, ali treći, četvrti put vidjeti napredak na čovjeku. Pa kad ti onak dođe veseo, velečasni, evo ja više ne psujem. E pa korak je napravljen. I tebi je drago što si ti nekoga potaknuo na taj korak. Pa velim, danas je teško u pastoralu, danas je teško, općenito i na župama, a bogoslovija i fakultet mogu jako puno pomoći formirati čovjeka, formirati budućega svećenika. Jedino ovisi o samoj osobi koliko će toga korisnoga i svega toga izući. Ima naravno tu i onih, vjerujem da se Vedran sa mnom slaže, stvari koje ti neće trebati, ali možda jednog dana, evo, kapne, kako je rekao Vedran, u propovjedi nekakav povijesni aspekt ili nešto, pa iz svega se nešto da izvući.
Super, hvala ti puno, Antonio. Imaš li ti možda, Vedrane, s obzirom da si, kako si rekao, bio na koru cijelo vrijeme, možda nešto nadopuniti iz te perspektive što se tiče bogoslovije, odnosno formacije i fakulteta?
Pa ja mislim da ima neke stvari utječu na tebe tako da odmah vidiš nešto pozitivno što si iz njih izvukao, neku tu možda disciplinu ili onda ako vidiš sad na župi da ti neka informacija s fakulteta treba, onda ćeš reći, a da, to mi je pomoglo, fakultet mi je pomogao, ili ako ne vidiš da ti je informacija s fakulteta pomogla, onda ćeš reći, a ne, fakultet mi nije ništa pomogao, bez veze sam tamo bio. Ili ako vidiš da si na bogosloviji ustajao u pet, a sad više ne moraš ustajati u pet, onda ćeš reći, pa ja sam 5 godina svog života bez veze ustajao u pet. Evo, to je naša ljudska perspektiva, može biti malo sužena. Dakle, prve stvari su one na koje odmah vidimo da utječu na nas. Ali postoje i druge stvari koje ne vidimo da su utjecale na nas. I Antonio, ja sad ne vidimo da je nešto utjecalo na nas. I, na primjer, svaka propovjed koju smo čuli, ja vjerujem da je otišla barem u podsvijest negdje. Ako već se ne sjećamo svjesno, da je otišla u podsvijest. Svako disciplinirano, rano ustajanje, sve to ima neki svoj smisao koji se iz neke druge perspektive bolje vidi. A mi ćemo tek s vremenom vidjeti. Ali te su stvari sve ušle u naš identitet. Svaka ta molitva, evo časoslov, to je ta molitva koju svećenici mole i njome prožimaju svoj dan, zatim čišćenje hodnika, čišćenje sobe, puno ima stvari za koje ne vidimo odmah da su utjecale na nas, ali su zapravo utjecale. Jer zamisli da si ti sad neka mala ribica koja plivaš u potoku i odjednom negdje krivo skreneš iza nekog kamenčića i misliš da si sve onako i ništa se nije dogodilo. Ali zapravo si slučajno ušao u skroz neko drugo korito i umjesto da izađeš u Jadranskom moru, ti izađeš van
u
Atlantskom oceanu i vidiš cijelu jednu novu perspektivu tamo do Amerike, sve što može biti. Dakle, mi neke ne primijetimo odmah nešto gdje smo otišli u neko korito, gdje nas stvar nosi, ali imamo, kao i svaki vjernik, vjeru da Bog upravlja našim životom. Lijep je onaj psalam u molitvi časoslova, prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi. I to, osim što nas oslobađa od pretjerane zabrinutosti oko toga što utječe na nas, a što ne, što nam koristi, a što ne, to nam pomaže da se zaista opustimo. I ja mislim da puno stvari ćemo tek vidjeti, koje su bile dobro utjecale na nas, koje nisu dobro utjecale na nas, kao što ni kad sam krenuo u malo sjemenište prije, ne znam, 9 godina, nisam vidio obiteljski utjecaj tako odmah, nego sam ga vidio tek nakon možda 3 godine u susretu s drugim ljudima. Kao što nisam vidio nakon srednje škole utjecaj svojih profesora na mene odmah kad sam ušao u bogosloviju, nego sam ga vidio tek malo kasnije, kad sam bio 4. i 5. godina, a pa da, ta klasična gimnazija je puno koristila meni na teologiji i filozofiji. Tako ću tek za možda 10. godina onako vidjeti da sam neke navike, neke vrijednosti, a vrijednost ne vidiš odmah, vrijednost je nešto malo apstraktnije, da sam nešto stekao na fakultetu i bogosloviji što sada primjenjujem. Samo ono, kao otvore im se oči, kaže ono, Sveto pismo, ovim učenicima tamo Luka 24, otvore ti se oči i onda vidiš. A to se tek dogodi uvijek poslije, kad je Isus otišao, onda su se tek otvorile oči. Da su se odmah otvorile, bilo bi super. Ali ima nešto i u tom vremenu koje protječe i mi u njemu otječemo, ali onda nekako sve poprima svoj smisao, sve sitne male stvari. Evo.
Rekao bi onda da u stvari sa samim življenjem mi prepoznajemo situacije i stvari koje su utjecale na nas.
Da, i tu pomaže najviše nekako ta vjera da Bog je gospodar povijesti. I da Bog vodi tvoj život tamo gdje treba ići. A to je vjera. To treba očima vjere gledati svoj život.
Super, hvala ti puno, Vedrane. Sad ćemo jedno pitanje ovako postaviti. S obzirom da ste obojica bili na Mariji Bistrici, pa evo, obzirom da je tamo velika posjećenost svetištu i na dinamičan život koji se ondje živi, možete li nam dočarati kako to izgleda život posvećene osobe u jednom svetištu? Najprije kroz vaše osobno iskustvo, a onda i što ste zamijetili kako kod zaraženih službenika, tako i kod hodočasnika i vjernika.
Pa evo, Marija Bistrica je vrlo specifična upravo zbog toga što je svetište i župa. Tako da možemo recimo život Marije Bistrice prikazati kroz dvije etape koje se ciklički ponavljaju. Jedna je etapa hodočasnička sezona, a druga je preko zime dok hodočasnika nema. Taman do negdje iza Uskrsa. I zapravo tokom ove zimskoga perioda gdje funkcionira kao župa, tu se naravno imamo i vjeronauk i razne kateheze koje zapravo nose svoje izazove. A tokom hodočasničke sezone sve se zapravo ide prema tome da se nekako okreće prema hodočasnicima i potrebi samih hodočasnika. Tu se naravno onda vrti zapravo život posvećene osobe oko raznih pripremanja za hodočašća, oko raznih pobožnosti koje se evo pružaju hodočasnicima, a tu su na kraju krajeva i ona dostupnost sakramentu pomirenja, a i samoj Euharistiji. Tako da mnogo svećenika koji gore dolazi su upravo posvećeni ispovjedi, duhovnim razgovorima, i gore dolazi profil ljudi, pogotovo hodočasnici, s raznim potrebama. I kao što sam već prije spomenuo, to svako je zaseban. Svako ima svoje potrebe, svako ima svoj nekakvo viđenje svega toga. Puno puta dolaze ljudi s takvim onim potrebama, pa onda recimo dogodi se neuslišana molitva. Pa zašto baš Bog meni nije uslišao molitvu? Pa zašto ja moram patiti, onome drugome uslišana? I onda što učiniti u takvoj situaciji? Kome se obratiti? I zato velim, jako je bitno da ti svećenici koji su gore budu otvorena srca. I oni svi jesu, i to je meni prekrasno bilo za vidjeti to svjedočanstvo s kolikim žarom ljudi gore dolaze. Od osobe koja ne može stati na noge, do trudnice koja čeka novi život. I sve te molitve koje se izljevaju gore na Mariji Bistrici, i tolike molitve koje su uslišane na kraju krajeva, kojima mi nismo niti svjesni da su uslišane, jer evo osoba je molila pa se onda molitvo uslišala, mnogo se čuda gore događa. I to je meni velik poticaj bio, pogotovo dok sam gore bio, čisto zbog toga da vidiš s kolikim žarom ljudi dolaze. Da još uvijek znaju potražiti Boga, da još uvijek znaju Bogu se okrenuti i na kraju krajeva vidjeti da Marija, kao Isusova i naša majka, priskače u pomoć. I zbilja kad sveukupno iskustvo gledam mojega boravka gore na Mariji Bistrici, bilo je zbilja plodonosno. I uistinu sam zahvalan zbog velike milosti koja mi je dana.
Hvala ti puno, Antonio. Vedran, imaš li ti možda tu što za nam dodat?
Pa, moje iskustvo Marije Bistrice je do ovog đakonskog ređenja bilo upravo, ajmo reći, ograničeno ili fokusirano na tu hodočasničku sezonu, jer sam ja negdje od 2020. valjda počeo dolaziti tamo od 7. do 10. mjeseca sam bio tako svirao malo u uredu i pomagao i preko Božića sam znao doći. A onda sam i ostao tamo đakon i onda vidio i tu župnu stranu, jer Marija Bistrica kao i svaka župa ima svoje vjernike i iste stvari s kojima se svaka župa susreće, s tim se susreće i Marijan Bistrica, naravno. A istaknuo bih možda tu potrebu ili kvalitetu strpljivosti koju sam primijetio da sam posebno morao razviti na Mariji Bistrici, jer može biti opterećujuće kad ti 67. osoba dolazi da blagosloviš neki nabožni predmet, iako si malo prije rekao da će biti blagoslov predmeta za 3 minute kad se svi skupe, evo banaliziram neki primjer, i tu je dobro nekako pokušati ujutro kad dan počinje tako se organizirati da napraviš neke stvari za sebe isto. Znači, izmoliti nešto, pročitati nešto, možda napraviti neku brzinsku tjelovježbu. Ako učiš jezik neki, onda to sve odraditi ujutro. I onda možeš isto davati se drugima. Kad si se susreo sam s Kristom ujutro, onda je puno lakše biti strpljiv i ne biti nervozan u susretu s ljudima. Jer znamo, evo mi kad idemo na hodočašća i slušatelji isto to znaju, kad hodaš 5 sati ili 6 postaneš malo nervozan već i gladan si i žedan. I ljudi znaju u tom stanju malo onda doći u Mariju Bistricu nervozni, gladni, žedni, u potrebi. I onda mi ih trebamo dočekati strpljivo, onako blago i s poštovanjem i suosjećajno. I onako uputiti ih onda gdje je sakrament ispovjedi, gdje mogu popiti vode, gdje je WC i tako. Važno je da ne bude to zamorno, nego da svaku tu sitnu gestu koju činimo ili ako sjediš u uredu 5 sati, ispuniti nekako tu sitnu gestu s ljubavlju. Onda bude, ili pokušati ispuniti s ljubavlju, bude puno lakše. Sigurno se dogodi u danu i nekih situacija kad ja prvi odreagiram nervozno, trudim se nervozan biti samo prema braći svećenicima, a oni mogu podnijeti. da onda prema vjernicima ne budem nikad ni sarkastičan, ni otresit, jer nisu to ničime zaslužili. To je baš onda grijeh kad bi tako nešto se dogodilo. Tu je izazov te stalno isto organizacije, negdje oko četvrtka mi počinjemo već raditi raspored za vikend, pripremati se, ti isto znaš da bogoslovi dolaze na dežurstva, imaš taj križni put ujutro, ulazne procesije se sviraju, pa bude onda sveta misa, oko svete mise sve treba pripremiti, onda klanjanje često bude isto u 2 sata, izlazne procesije, navečer sveta misa i onda ti tu dolaze krštenja, vjenčanje jer smo mi i župa. I tako, ta 2-3 dana znaš da si ono posve nekako u službi u kojoj jesi. I da onda dobro se na vrijeme suočiti s tim i to prihvatiti. Da je to nije nešto što te opterećuje, nego da je to sastavni dio tvoga života koji voliš, s kojim živiš. I tu su te stalo neke, rekao je jedan rektor svetišta u Noku u Irskoj, my life is filled with mini crisis every day. Život je ispunjen mini krizama svaki dan koje onda rješavaš. Ali to je dobro, danas mi govorimo u teologiji i u psihologiji o toj kvaliteti otpornosti, resilience, ono. Da možeš svoju osobnost i tako oblikovati da te neke sitnice ili neka ono uskakanja da nekoga mijenjaš ili pokrivanje nečeg tuđeg zabušavanja, ajmo tako reći, da te to ne ranjava duboko u tebe, nego da to samo kao da se odbije od tebe i da možeš onako radosno ići dalje, ta fleksibilnost, ajmo reći, radosna fleksibilnost, evo, kako da to. A meni evo puno pomaže, ono, vrlo jednostavno da uspijem ranije ustati i sve ono što sam si ja zacrtao, da ću, ne znam, učit poljski i da ću radit tjelovježbu i da ću izmolit časove, ako to uspijem, onda sam onako čio i mio cijeli dan i navečer opet si slobodan i to je ok. Sad župa isto, znaš šta, mi dočekamo tu hodočasničku sezonu opet već umorni, jer kad drugi, možda župnici i đakoni idu na godišnje odmore, nama tek počinje, ti Antonio, znaš, kad si imao, došao si valjda s faksa, jel tako, odmah u sezonu, taman sam ja bio otišao, onda on došao tjedan poslije, kad sam ja bio 5. godina, i onda dočekaš tu sezonu, umoran, a ovu župnu sezonu dočekaš umoran od hodočasničke sezone. Tako. Tako da je stvarno dobro taj svoj raspored sebi organizirati da bi mogao lijepo živjeti ovaj raspored koji ti dolazi kao služenje. Evo,
to. Hvala vam puno obojci na kratkom presjeku toga kako izgleda život na Mariji Bistrici ovoga, i u vrijeme sezone i ovoga kada sezone hodočašća i kada je u stvari neki regularni tog života
župna
koji se nalazi.
Da.
Evo, znači na kraju ovoga spomenuli smo bili, ti si bio sad zadnju godinu u župi Stenjevec, ti si bio na Mariji Bistrici, pa je li ima možda ovoga, biste li mogli prikazati na koji način đakoni su morali se suočiti s čime, kime, što se tiče i đakonske pastoralne godine, znači različiti ispit, to jest ispit koji ste morali položiti i svećeničko ređenje, pripreme ovoga za svećeničko ređenje. I ovdje u stvari bi također priupitao, jel ima u tim župama gdje ste vršili đakonski pastoralni praktikum neke ovoga različite običaje u župi koje se nalaze, koji su ovako zapeli za oko, koji nisu tipični baš sad u svim krajevima, ili ovoga da je baš prilagođeno radi toga što župa Stenjevec je i gospa Stenjevečka, Marija Bistrica je gospa Bistrička, ima isto ovoga i različiti tečajevi koje ste u stvari morali proći na župi, znači upoznati i taj neki aspekt pastorala što se tiče i ekonomskog i pastoralnog vijeća i te zaručničkih tečajeva i evo u tom smislu ako ima nešto.
Pa ova pastoralna godina bila je uistinu zanimljiva. Kao što si već rekao, ja sam iz Marije Bistrice završio u Stenjevcu. Bilo je to zanimljivo iskustvo. Od onoga hodočasničkog raspoloženja doći u Stenjevec koji više funkcionira kao župa osim par dana u godini. Mislim, nasram Marije Bistrice, Stenjevec nema toliko puno hodočasnika. Imamo ove prve subote u mjesecu koja je posvećena gospi Stenjevečkoj, ali realno gledeći puno hodočasnika nema, barem ne nasram Marije Bistrice. Ali opet to sve vodi sa sobom novi set nekakvih izazova, a to je zapravo čisti pastoral. Na Mariji Bistrici je s jedne strane pastoral hodočasnika, a u Stenjevcu je pastoral župlje, župljana, to je župne zajednice. Stenjevec je vrlo zanimljiva župa, zato jer je jako aktivna, tako da uz mnoštvo zborova i samih zajednica, tu je još onda i redovito i ured, imali smo evo sad, hvala Bogu, završena je i obnova same crkve nakon potresa, tako da tokom mojega praktikuma bila je zapravo crkva u obnovi. I onda zapravo, realno gledajući, dva su različita mentaliteta, dva različita kraja. Svaki za sobom nosi svoje običaje. U Stenjevcu mi je bilo fascinantno vidjeti ljude koji svaki dan dolaze na misu, ljude koji baš žive za župnu zajednicu. Pa tako recimo kad je bilo čisto konkretno primjer završetak obnove crkve, rečene su obavijesti u nedjelju, evo sutra molimo gospođe da ujutro dođu počistiti crkvu, popodne molimo muškarci da prenesu stvari.
Mm-hmm.
Ujutro i popodne cijela vojska ljudi. Meni je to ostalo ono, malo i šokirano staneš koliko ljudi s radošću došlo, odvojilo svoje vrijeme, evo velečasnika i treba, mi smo spremni. Od stropa do dole do poda crkvu su očistili do zadnjeg trunka prašine, a muškarci isto, velim, našli su se i u času sve prenijeli, posložili zbilja, ovaj, prekrasno je bilo svjedočanstvo vidjeti koliko vjernici, to jest koliko župljani žive za svoju župu. Drugi principal je opet Marija Bistrica koji ima hodočasnički pastoral i vidjeti, kao što sam već napomenuo, taj koliko se svećenici gore na Mariji Bistrici zalažu oko vjernika, koliko vjernici dolaze i s molitvama i nekakvim željama i na kraju krajeva samim potrebama. I onda koliko svećenici najviše zapravo vrše pastoral u ispovjedaonici. Jer to je za Mariju Bistricu bi mogao čak slikovito reći, to je lječilište duša. Tako da dvije su različite aspekta, jedan i drugima jako prekrasna svjedočanstva, vidim što su bila utjecalo i na mene i moj razvoj.
Znači, u stvari bilo jako obogaćujuće
iskustvo. Obogaćujuće iskustvo i jedno i drugo, zbilja.
Super, hvala ti puno. Antonio, Vedrane, imaš li ti možda tu šta za nadodat ovoga što se tiče još tih nekih dužnosti? Čisto da se vidi u stvari možda i to koliko u stvari svećenik u danu ima obveze i prilike ovoga za radu i s ljudima i koliko ima, nije samo to u pitanju sveta misa, nego ima još i ostalih stvari i situacije koje ovoga...
Pa bilo mi je možda u početku teško procijeniti duljinu propovjedi svoje, jer sam par puta imao i po 20 minuta, 23, 25, jer u sobi je bila 10 kad sam malo kao vježbao, a onda lijepo se to podebljalo malo na oltaru. I uvijek kad vani tamo, znate, imamo onu crkvu na otvorenom, onda mi uvijek dulje traje kad je tamo sveta misa. Onda mi je bio isto izazov taj zaručničkog tečaja. Jer mi je to zapravo, ti kad imaš zaručnički tečaj, ti moraš ljude koji od krizme nisu bili u crkvi, kužiš, a sad su se, ajde, kao hoće se vjenčati.
Da, često puta je ostvari takva situacija.
I sad ti moraš u 40 minuta, jer 5 minuta govoriš neke obavijesti, u 40 minuta ih oduševiti za tu bračnu ljubav, ono što se studirao cijeli semestar ili godinama, tu teologiju braka, nekako oduševiti ih za to, prenijeti neke osnovne stvari. I to mi je bilo, da to sam se dosta pripremao isto. I taj rad s mladima, imamo mi mlade u Mariji Bistrici i dosta ih ima, samo oni svi ono kako idu na faks u Zagreb, onda moraš izabrati dobar datum kad će ti moći svi doći i to. Zadovoljan sam i s tim, zato sam se isto dosta znao pripremati, nekako je najteže s mladima neku dobru katehezu imati, nije to propovijed da čitaš ili da imaš neku sigurnost ili da imaš čitanja ispred sebe, nego je to nešto gdje ti ona postavljaju pitanja, nešto gdje ih trebaš oduševiti, pa moraš smisliti igre neke da ne bude dosadno. Ali evo, samo bih podijelio jednu stvar. Bilo je par tih dečki u krizmanika koji su možda na kraju samo 5 puta bili da vjeronauku, valjda uvijek je nešto, ili ispričnica ili nešto, i roditelji baš nisu za vjeronauk, ne znam. Ali kad je bilo, onda smo napravili duhovno planinarenje za mlade, kao, na to su se prijavili baš ti. Znači, nekad treba biti kreativan, pa ćeš upecati te ribice koje marljivo bježe daleko.
U Atlantiku.
A onda htjeli, ne htjeli, su dobili katehezu prije kotlovine i prije planinarenja, tako. Pa evo, i sad taj isto SHKM, išlo nas je 30 i župe, tako da sam zadovoljan. I izazov mi je bio isto, ajde, duhovna obnova za zbor. Ovo je veliki zbor, tu sam se isto dosta pripremao. Najteže su te stvari zapravo gdje moraš biti kreativan i onako duhovit i nekako zabavan, a da u isto vrijeme tu ozbiljnost poruke koju želiš prenijeti ne staviš u drugi plan. Da bude tu i nešto što će onda ostati bilo svjesno, bilo podsvjesno tim ljudima, a i ljudi žele čuti neku poruku, kršćansku, katoličku poruku, Isusovu, poruku nade, jer ovo sve drugo imaju i drugdje negdje. Svugdje ima planinarenje, nije to sad. Nego, oni su došli zbog kateheze, to sam si ja govorio. Kako bilo da bilo, ima uvijek izazova. Evo, veli Antonija, svaka župa je specifična sad. Župni ured, župa u Moravču, župa u Samoboru. Gdje god dođeš, ne možeš ti sad doći po šabloni, uvijek se moraš prilagoditi i vidjeti kako sad u toj novoj vodi plivati. Tako.
Koliko je onda u cijelom tom pastoralu i u cijeloj toj đakonskoj pastoralnoj godini vama u stvari pomogao i mentor, odnosno kolika bi bila neka njegova i funkcija i neka njegova važnost u vašem razvitku i u vašem pogledu i rješavanju tih nekih poteškoća na koje nalazite i u pastoralu i u svemu onome što ste prolazili na župi. Možeš, Antonio, ti za početak, pa onda... Vedran je sad pričao malo da ipak ovoga si usta odmori.
Pa dobro, što se tiče, uloga mentora je jako bitna, jer gledajući primjer mentora, ti zapravo gledaš sebe u budućnosti, ajmo to tako reći. Mentor može puno pomoći u formaciji đakona, to jest budućega svećenika, i samim primjerom, pa ti onda recimo meni je puno pomoglo sprovode i krštenja, vjenčanja, vidjeti primjer svoga mentora. I onda on često puta mi se dogodilo da je mentor puno puta znao onak praktične malo savjete dati. Veli, nemoj preblizu stajati, ja sam jedan put izgubio škropilo unutra u grobu i takve stvari. Puno puta malim savjetima može čovjek tebi pomoći da ti ne doživiš iste pogreše koje on učinio. A opet drugi principela je kada vidiš u svom djelovanju da možda mi ljudi želimo istat rezultate, istat nekakve plodove. Ali ti u pastoralu nemaš instant plodove. Ti siješ, a možda će za 5-6 godina biti plodovi. Neko drugi će te plodove ubirati. Negdje će ljudima ostati. Pa onda kad se malo i razočaraš, pa je onda tu mentor bilo dobra, gdje te malo ohrabri, pa ti onda potaknete, pa ti onda, ne znam, savjetom ti pruži i na kraju kraja pruži ti priliku da se iskažeš u nekim situacijama. Evo, kao što je Vedran rekao, trebaš biti puno puta kreativan i ta kreativnost se negdje mora odraziti, pa evo, mentor je taj koji zapravo pruža priliku da tu kreativnost pokažeš prema van, pa možda baš potakneš nekoga i zainteresiraš. Tako da, velim, mentor je bitna osoba u razvoju đakona, to jest budućega svećenika, i zbilja ostavlja traga.
Hvala ti puno, Antonio. Vedrane, za tebe ću jedno ipak ovako možda drugačije pitanje sad trenutno postaviti. Prilikom pripreme za svećeničko ređenje, kroz kakve ste faze prolazili i je li se javljao strah, uzbuđenje, radost, koje su bile neke misli koje su vas evo, u tom periodu sad, evo u ovom periodu u stvari koje vas prate i evo ako imaš možda nešto za podijeliti.
Pa sigurno to ima ono kad je Augustina su htjeli zarediti nekako pošto potom svetog Augustina, ne mislim da kako se zove taj Vicencije, Valencije, ne znam sad, biskup neki, recimo da je Vicencije, i onda Augustin govori kako neće se on rediti. Njemu je dobro biti monah, to ne kaže, nisam siguran da mogu sebe spasiti, a kamoli druge. Evo, znači, a onda ipak su ga zaredili i dobro je bilo sve poslije. Ali dobro je i normalno je osjećati neki strah, ali to nije strah koji zarobljujete, onako neki strah opoštovanje, možda bolje reći, prema tom svetom redu. Meni je pred đakonsko ređenje bilo ono isto trema i to, ali onda kad vidiš nekako to povjerenje koje ti crkva daje i sakrament Krista, bude ti stvarno nekako lakše. I to bi opisao evo, kao radostan strah. Radostan sam što ću biti svećenik, ali opet pred tim osjećam strah u poštovanju.
To bi bilo nešto isto, na primjer, kao što je Marija kad je navijestio anđeo.
Da, da,
ovoga,
da.
Pa se ona pitala kako će to biti.
Kako će to biti. I onda je anđeo nije ništa objasnio. Onda je anđeo rekao. Nešto je rekao, sila ćete svevišnjega osvijediti. Ali dobro, rekao je, ne boj se, pa to je onda tako. Sad kad se bat čita u službi čitanja, odvaži se, budi hrabar, kad Jošua treba Mojsija naslijediti. Znaš. Da, to je isto neka paralela svetom redu, jer mi svi smo biti tamo gdje biskup ne može doći, onda u službi da mijenjamo biskupa. To je neka teologija isto. Govori o tom aspektu svećeništva. Pa evo, kao što je Bog Jošu ohrabrio da zamijeni Mojsija, tako nekako i nas hrabri u molitvi, u svojoj riječi, kroz odnos s drugima, da se odvažimo i da budemo hrabri. Jer znaš ti kad imaš sad curu, i zašto ti nju svaki dan pitati jesi li ti prava za mene, jesi li ti prava za mene, pa otići će više cura. Daži. Nego kad si donio odluku, želim biti svećenik, i sad strah se može pojaviti. A što sad s tim strahom? Mislim, to je samo osjećaj. Ali odluka čovjeka bit će volje, a ne samo osjećaja. Tako da ako sam odlučio i znam i vjerujem da sam pozvan, onda ne može neki strah djelovati toliko pogubno. Nego više bi rekao, to je kao Augustin, strah opoštovanje prema uzvišenosti te službe i tog načina života.
Hvala ti puno, Vedrane. Imam ovdje još dosta pitanja u stvari koje smo nažalost sad morali preskočiti jer nam se vrijeme približava kraju.
E tako ti iz propovjedi se dogodi. Imaš nešto napišeš i onda odjednom 20 minuta. A trebalo je 5-6.
Ne, ja sam i dalje na priči ribe u Atlantiku, ribe ovoga. Malo smo mi ipak otišli možda u Atlantik. Nismo, u stvari sve bilo super i sve odlično napravljeno. Znali smo i sami u stvari da smo napravili i višak pitanja u slučaju da se ne raspričamo. Pa evo, za kraj, ako imate možda kakvih riječi slušateljima, pogotovo onima možda koji nas slušaju, a možda se i premišljaju o tome, odgovoriti na Božji poziv i općenito neku poruku ljubavi, nade i mira svim slušateljima koji nas slušaju.
Pa evo, što se tiče same porike vezane uz poziv. Ako se čovjek jednom pita bih li bio dobar svećenik, bi li bila dobra časna, već ima poziv. Ali Bog je taj koji nikad neće prekršiti slobodnu volju čovjeka. Uvijek je odluka na nama. On će zvati i poziv će biti, ali mi ćemo odlučiti. Hoćemo li mi zbilja odgovoriti na njegov poziv ili ne. I opet se vraćam na svetopismo Tuberi genijalno. Ima za sve sve. Ali ozbiljno, znači u ovom slučaju, onaj dio kad kaže, ako zaoreš, ne osvrći se.
E, da, vidiš.
Kad si se odlučio, to je to. Hodaj. Naravno, čovjek razmišlja cijelo vrijeme tokom svojega bogoslovskog života, je li to zbilja za njega. Ali opet je vam čisto pitanje od toga, jesi li ti zbilja svjestan toga da ostaneš pri svojoj odluci ili ne. Uvijek je odabir to. Ali ako si dosjetan toj svojoj odluci, zaredit ćeš se. I daćeš sve od sebe da danas, sutra budeš dobar i svećenik.
Hvala ti puno, Antonio. Vedrane, možeš ti sad onda ovaj drugi dio nadopuniti, odnosno...
Pa ne, ja bih poručio da je važno osluškivati te želje isto. Nekad mladi znaju rečeno, a pa možda je to samo ja nešto želim. Pa da, jer Bog ne može djelovati bez tvoje želje. Znači, ona uključuje Božje djelovanje. Važno je osluškivati svoje želje. Znači, ako vidiš da želiš biti svećenik, nemoj prvo reći, pa možda ja to samo želim, nego reci, pa ja to želim. Želja je važna i nekad ti problemi dolaze ili neodlučnosti zbog zanemarivanja želje. A kad bi dublje analizirao svoju želju, vidio bi da je Bog izvor svih želja. Jer svi mi idemo, želimo biti što radosni, a Bog je izvor radosti. Dakle, želja za biti svećenikom vodi te radosti, a radost je u Bogu. Znači, jednostavno je sve tako logično i zapravo jednostavno, ali kad si ti u žiži toj, onda ti neka treba samo neko reći to isto. Pa evo, ako imaš želju, mladi čovječe koji slušaš ovu emisiju, onda nemoj je ignorirati, nego odi da ti netko kaže isto to što smo ti mi sad rekli, pa će biti dobro.
Hvala ti puno, Vedrane. Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Odgoj za ideale. Današnju emisiju je uredio i vodio Jurica Klanfar, a tehnički su realizirali Marijan Agičić, a gosti su bili mladomisnici Vedran Jakić i Antonio Štengl. Svima želim ugodan ostatak večeri i laku noć.
Neba, veslamo, evo, kako si pri tvojoj, na tvojoj strani, sve su strane svijeta, dubine mora i obrazi neba, veslamo.
Odgoj za ideale.